dhabi baqata qarqar UNHCR sambii keenya qabu lama kanamii hagi guddaan keessa godaaneetti yookaan ammoo keessa ba'ee jedhani amma harka mootummaa keenyaatti kennani. Kaambii lamaan tan duri nama 1,500 ta'utti keessa jiraa jedhani kaambiyootii fi ifoo lammeessooti amma garuu nama 1,200 keessatti hafe jarkanallee falitti barbaadutti jirani. Manneen barnootaatiif misoom gargaraa ta'a doolara 20,000,000 achi keessa ijaaran jedhani amma walumattuyyuu harka mootummaa kennani galmoo daawwitiif Nairoobiin warge.
UNHCR dhuma torbee darbee kana buufata baqataa irraa keessatti kan argaman ganda buufata baqataa lama mootummaa keenyatti deebisee galchuu beekise gandootiin lameen mootummaa biyyattiitiif deebifaman jedhaman kun kaambiyoosii fi ifootu yoo ta'an dhaabbatichi bu'uuraalee misoomaa hunda faana mootummaaf deebisee jira. Sirna walakkaa fuudhinsaa kanarra akka turan waajjira ministeera keessoo keenyaatti barreessaan dhimma bulchiinsaa Paatrik Olantuutu baqattoota didaaf keessa jiran kaaniifis fala barbaadaa jira jedhan.
I wish to point out that we will continue working in close collaboration with UNHCR and the international community to provide solutions.
Akkas jedhu Mr. Olantuutun wanti ani ibsuu fedhu saba addunyaa fi dhaabbata namoomaa UNHCR waliin taane baqattoota dhadhaaf ifoo agadeeraa fi dagaalee keessa jiraataniifis fala barbaadaa jirra. Baqattoota buufata baqataa kana keessa jiran lakkoofnee eenyummaa isaanii hojii sirriitti adda baasuu hojjetaa jirra. Kunitti fufa. Kan akka obbaasneenis egaree baqattoota jiranii maal akka ta'u kan murteessu ni ta'a jedhu. Mootummaa keenyaatiif kan deebifaman kaambiyoosii fi ifootuun gandoota piroojektii bu'uuraalee misoomaa kan akka mana barnootaa, hospitaalaa fi waajjira bulchiinsaa fi poolisii of keessaa kan qabanidha. UNHCR waa'ee gandoota kana lameen isaanii piroojektoota doolaara miiliyoona 20 tti tilmaaman ofirraa qabu jedha. Qophicha irratti hirmaatanii kaambiyoosii fi ifootuu keenyaaf akka kennan hooggantuu waajjira UNHCR damee keenyaa Faatii Abdallaa UNHCR ammas baqattoota gara biyya isaaniitti galuu fedhan ni gargaara jedhan.
Fedhaan baqattoota Itoophiyaa taatan kan Somaaliyaa yookiis immoo kan Sudaan kibbaa warri galuu feetan jiraannan isin gargaaruuf qophiidha. Kanaafis mootummaa Keeniyaa wajjin hojjetaa jirra.
Mrs. Fatiyaan warri filannoo UNHCR kaayee kaan fudhatan yoo jiraatan filannoon isaanii akka eegamuuf darbees warra gama dinagdeetiin warra lafaa waliin hidhata horate achuma jiraachuu fedhu jiraannaanis akka filannootti mootummaa Keeniyaa waliin hojjetaa jirra jedhan. Akka UNHCR jedhutti dadhaaf keessa baqattoota 200,000 fi 150,000 oltu jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.